έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς. Αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτης. Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς. Ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς. Αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτης. Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς. Ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Ζούμε, είμαστε πίστοι. Αν του έρωτά μας δεν είναι κλωστή. Αν δυο κορμιά μας κύπη κρεμαστή.
Έτσι νομίζαμε κι εμείς, ότι σήμερα θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη, που μπαίνει δηλαδή ημερολογιακά τουλάχιστον, αλλά εδώ στην Αθήνα, δεν ξέρω τώρα για άλλα μέρη, έχει αέρα πολύ μαζί με κρύο ξαφνικά, δηλαδή είχαμε συνηθίσει τις ζέστες, και ταυτόχρονα ψυχαλίζει που πάει το νερό γύρω γύρω, δηλαδή δεν ξέρεις πώς να προστατευτείς. Αλλά ωραία είναι η άνοιξη, έτσι με αυτές τις εκπλήξεις της μπήκαμε μουσικά με ένα έτσι πολύ γνωστό τραγούδι, το οποίο πρέπει να σας πω, του Ανδρέα Μικρούτσικου, το οποίο όσο το ακούμε, να, αυτό συζητούσαμε εδώ και τώρα με τον Βασίλη τον Νικολόπουλο που είναι στη ρύθμιση του ήχου, ότι κάπως όσο το ακούμε είναι οικείο, δηλαδή μας αρέσει έπειτα από τόσα χρόνια. Είναι ένα ωραίο τραγούδι. Ωραία είναι και η Άνοιξη. Σήμερα σκέφτηκα να βάλουμε διάφορα τραγούδια για την Άνοιξη από όλο τον κόσμο. Κάποια γνωστά, κάποια λιγότερο γνωστά, έτσι για να υποδεχτούμε την νέα εποχή που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, γιατί νομίζω ότι το καλοκαίρι θα σπεύσει να έρθει πολύ γρήγορα. Κάρλος Σαντάνα καλωσορίζει την Άνοιξη, μια νέα εποχή λέει, έρχεται και με την κιθάρα του βέβαια. Η Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της μέρας. Μέχρι το τέλος της μέρας είναι δύσκολο να πάμε μαζί, αλλά μέχρι το τέλος της ώρας θα πάμε σίγουρα. Με έπιασε η άνοιξη, τι να κάνω. Η αλήθεια είναι ότι θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της μέρας, γιατί η εκπομπή επαναλαμβάνεται 11 με 12, άρα με γλώσσα λαμβάνεις. Μέρα επίσης, Παγκόσμια Μέρα της Ευτυχίας λέγεται. Πριν κάποια χρόνια το Μπουτάν το πρότεινε και ο ΙΕ το δέχτηκε και καθιερώθηκε αυτή η μέρα και έτσι παραδοσιακά εδώ και καμιά δεκαετία χρόνια αυτή τη μέρα βγαίνει η Παγκόσμια Έρευνα για την Ευτυχία, όπου φέρνει πρώτη τις σκανδιναβικές χώρες, Φιλανδίες, Δανίες, Νορβηγίες και αυτά. Εμείς είμαστε κάπου στη μέση, πέσαμε φέτος 3-4 θέσεις είναι η αλήθεια, αλλά ένα άλλο είναι το ενδιαφέρον αυτής της έρευνας, πολύ σοβαρής έρευνας, που γίνεται λαμβάνοντας υπόψη της εκπαίδευση, κατάρτιση, την ευημερία, την υγεία, πολλά πράγματα από τη ζωή μας. Κρούσει το κόδωνα του κινδύνου για την ευημερία των νέων. Λέει ότι οι νεότερες, δηλαδή οι σημερινοί νέοι, είναι λιγότερο ευτυχισμένοι, αισθάνονται ότι έχουν λιγότερες προοπτικές από ότι οι προηγούμενες γενιές όταν ήταν στην ηλικία τους. Και αυτό το καταλαβαίνουμε και το γνωστό, το μέλλον κάποτε φάνταζε πολύ καλύτερο από ό,τι φαντάζει τώρα. Έχει ενδιαφέρον όμως να ακούσουμε τους νέους που λένε ότι είναι εξουθενωμένοι από το ότι δεν έχουν μπροστά τους, δεν βλέπουν έναν ανοιχτό δρόμο και ότι ας πούμε ακόμα και τα πανεπιστήμια προσφέρουν πολύ λιγότερες εγγυήσεις οικονομικής και ψυχολογικής ευημερίας. Βάλουμε σε όλα αυτά τη στασιμότητα των μισθών, το υψηλό κόστος ζωής, ότι η στέγαση γίνεται τόσο δύσκολη, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε γιατί τα νέα παιδιά είναι τόσο αγχωμένα. Εν τω μεταξύ είμαστε 80 μέρες πριν τις ευρωεκλογές και έχει ενδιαφέρον, τα κόμματα έχουν ανεβάσει τους τόνους, το ξέρουμε αυτό εδώ, το καταλαβαίνουμε κάθε μέρα. Σήμερα έχει μια συζήτηση στη Βουλή στην Ολομέλεια της Βουλής για τα τέμπη. Και αυτό που μιλούσα με δημοσκόπους και αυτό που καταλαβαίνουν είναι ότι καθώς περνάνε τα χρόνια, το τι θα ψηφίσουμε το αποφασίζουμε όλο και πιο κοντά στις κάλπες. Δηλαδή παλαιότερα, μήνες πριν, είχες πολύ κόσμο που έλεγε εγώ ξέρω τι θα ψηφίσω. Τώρα φτιάχνεται μια διαφορετική ατμόσφαιρα και βέβαια το σημαντικό είναι να πάμε να ψηφίσουμε, έτσι. Και μια και λέω ευρωεκλογές, πριν από 10 λεπτά περίπου ανακοίνωσε την παραίτησή του ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, ο Λέο Βαρατκάρ, Και ήταν έτσι σε μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία έκανε. Είπε ότι είμαστε, οι πολιτικοί είμαστε άνθρωποι, έχουμε και εμείς τα όρια μας, δίνουμε ό,τι μπορούμε μέχρι που δεν μπορούμε πια να δώσουμε τίποτα άλλο και μετά πρέπει να πάμε στο επόμενο. Δεν διευκρίνησε τι εννοεί επόμενο. Διαβάζω όμως Ιρλανδούς συναδέλφους που θεωρούν ότι ο Βαρατκάρ είναι πολύ πιθανό να θέλει να διεκδικήσει μια υψηλή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα αξιώματα έχουν λίγο περίπου, ξέρουμε που θα πάνε. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα πάει πρόεδρος της Κομισιόν, υπάρχουν τέλος πάντων άλλοι που θα πάνε σε άλλα. Ποιος ξέρει τι συμφωνία έχει κάνει ή τι ευελπιστεί ο Βαρατκάρ. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια εντελώς απροσδόκητη παρέτηση που έχει και αυτό το ενδιαφέρον της. Νομίζω θα μάθουμε για αυτήν και θα καταλάβουμε σε λίγο. Once there was a thing called spring, when the world was writing verses like yours and mine. All the lads and girls would sing when we sat at little tables and drank May wine. Ella Fitzgerald. Now April, May and June are sadly out of tune. Life has stuck the pin in the bone. Spring is here. Why doesn't my heart go dancing? Spring is here. Why isn't the waltz entrancing? No desire, no ambition, please. Τα τραγούδια για την άνοιξη δεν είναι πάντα πολύ χαρούμενοι. Η Έλα Φιτζέραλντ εδώ αναλύει τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος ώστε να μην απολαύσει την άνοιξη όπως της αξίζει. Να σας πω και κάτι άλλο, να ρίξουμε μάλλον ένα προβολέα σε ένα συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με τις αγροτικές κινητοποιήσεις που είδαμε στις αρχές του χρόνου και ήταν πραγματικά αυτό που λέμε πανευρωπαϊκές, έγιναν σε όλες τις χώρες και έγιναν και στις Βρυξέλλες με πολλούς από τους, με τους αγροτικούς πληθυσμούς όλων των χωρών να διεκδικούν πολλά και διάφορα. Κοιτάξτε λοιπόν τι έγινε. Σε μια πραγματικά μεγάλη υποχώρηση προς τους αγρότες της Ευρώπης, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν εν μία νυχτή χθες να επιβάλλουν περιορισμούς στις πωλήσεις γεωργικών προϊόντων της Ουκρανίας, που ήταν ένα από τα μεγάλα θέματα κυρίως των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, προκαλώντας έτσι σημαντικό πλήγμα στις εξαγωγές της Ουκρανίας. Η Γαλλία τάχθηκε υπέρ της Πολωνίας, ζήτησε περιορισμό ουκρανικών πουλερικών, αυγών, ζάχαρης και σιταριού στις εισαγωγές τους δηλαδή, και από ό,τι φαίνεται αυτό το πέτυχαν. Όλα αυτά έγιναν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αύριο και μεθαύριο, για την οποία είχαν προγραμματίσει οι αγρότες να κατέβουν στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω τώρα μετά από αυτές τις αποφάσεις αν θα συμβεί αυτό. Έχει ενδιαφέρον όμως, σκεφτείτε λίγο, ότι αυτό που δεν πέτυχαν, οι υψηλές τιμές της ενέργειας, η κρίση θέρμανσης που αποφεύχθηκε τέλος πάντων σε κάποιο βαθμό το χειμώνα, αλλά υπήρχε, η εισρωή εκατομμυρίων προσφύγων και οι πυρηνικές απειλές του Πούτιν, Αυτό που δεν υπονόμευσε τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει την Ουκρανία, το πέτυχαν οι αγρότες και κατάφεραν να περικόψουν πολιτικές που στόχευαν τη στήριξη του Κιέβου. Ασόψετε, λένε οι αναλυτές, η εκλογική χρονιά, γιατί ρωτήθηκαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ρε παιδί μου, γιατί υποχωρήσατε, ενώ δεν έχετε υποχωρήσει σε τόσες άλλες πιέσεις, και είπαν ότι οι διαμαρτυρίες των αγροτών θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τα νέα λαϊκιστικά και αντισυστημικά κόμματα στις ευρωεκλογές, που είπαμε ότι είναι σε 80 μέρες, και έτσι οι αποφάσεις ελήφθησαν και, όπως λέμε, ελήφθησαν εν μία νυχτή. Μεταξύ συνεχίζονται και οι αντιδράσεις, θα το είδατε φαντάζομαι, τις εικόνες των Νέντι Ράμα, τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, που τον ρώτησε, ήταν οι δημοσιογράφοι γύρω του, τον ρώτησε κάτι μια δημοσιογράφος και αυτός ουσιαστικά πήρε το πρόσωπό της και την έσπρωξε. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, αλλά το ενδιαφέρον ήταν το τι τον ρώτησε αυτή η συνάδελφος, ήταν από ένα τηλεοπτικό δίκτυο. Το ρώτησε σχετικά με τα τουριστικά σχέδια. Υπάρχει ένα επενδυτικό σχέδιο πολύ μεγάλο σε ένα νησί της Αλβανίας, το Σαζάν. Θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στον τομέα του αλβανικού τουρισμού, για το οποίο ακόμα δεν έχει εξηγήσει η κυβέρνηση ποια θα είναι τα ωφέλη για τη χώρα. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι προβλέπει η συμφωνία. Έχει ενδιαφέρον ότι η επένδυση θα γίνει από ένα φαντ εκπρόσωπος του οποίου είναι ο Τζέραλντ Κούσνερ, και αν κάτι σας λέει το όνομα, είναι ο γαμπρός του Τραμπ, έτσι, ο σύζυγος της κόρης του, της Ιβάνκα, και ο οποίος επιδίδεται σε τέτοιου είδους σχέδια. Υπάρχουν φυσικά πολλές πτυχές αυτού του θέματος, γιατί κανένα στη χώρα δεν ξέρει τι περιλαμβάνει η συμφωνία. Αν δείτε δε τις μακέτες, δεν θα το πιστεύετε, είναι ένα όμορφο πράσινο νησί το Σαζάν, και το σχέδιο προβλέπει να χτιστούν απάνω ουρανοξύστες τα ξενοδοχεία. Δεν θα είναι σύμφωνα με τη φύση, θα είναι κάτι ξενοδοχεία πανύψηλα στη μέση ενός νησιού. Δηλαδή, εντάξει, δεν το συζητάμε πόσο ακαλέστητο είναι, δεν έχω άλλη λέξη να πω. Επίσης όμως έχει ενδιαφέρον ότι οι New York Times γράφουνε ότι οι σχεδιασμοί του Κούσνερ στα Βαλκάνια φαίνεται να έχουν αναπτυχθεί εν μέρη μέσω των σχέσεων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του Τραμπ ως Προέδρου. Και βέβαια όλα αυτά, επειδή και εκεί το θέμα είναι ο τουρισμός της Αλβανίας, είναι αυτή τη στιγμή αυτός που προσελκύει πολλά χρήματα, καταλαβαίνουμε γιατί επιμένει τόσο πολύ ο Έντι Ράμα και στην υπόθεση Μπελέρη. Ήλια Πολιακόφ σε ένα μουσικό θέμα με τίτλο «Βροχή της Άνοιξης».
την ώρα που κοιμάσαι τα απογεύματα. Θα σηκωθώ να φύγω πριν ξυπνήσεις, την ώρα που θα μπαίνουν στο ραδιοφωνό.
Να σας πούμε ότι υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση για την, για την πτώση του αεροπλάνου και για τη διάσωση του πιλότου. Ανακοινώθηκε ότι ο πιλότος περισυνελέγει σώος. Εγκατέλειψε το μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο κατέπεσε από αδιευκρίνησες μέχρι τώρα συνθήκες, και αφού θα μεταφερθεί για τις πρώτες, αφού θα του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ο πιλότος θα μεταφερθεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, και εντάξει, αφού είναι καλά, τώρα τα υπόλοιπα νομίζω θα τα μάθουμε σιγά σιγά. Ας πάμε λοιπόν στον Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι γίνεται, Μιχαήλ μου, τι κάνεις?
Καλά και ευτυχώς καλά με όσα αναφέρεις πριν από λίγο, γιατί πρωτεύουν αυτά. Θες να πάμε λίγο στην συνέντευξη του Κωστή Χατζηδάκη στο Reuters νωρίτερα. Και το λέω αυτό ξεκινώντας από το τέλος της ομιλίας του Κωστή Χατζηδάκη, αναφερόμενος στο θέμα του βασικού μισθού στην αύξηση του κατώτατου. Ξεκαθάρισε ότι η σχετική τροπολογία θα κατατεθεί στη Βουλή πιθανότατα έως το τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή, με να το δούμε αυτό, αλλά είναι προς την οριστικοποίηση και το κατώτατο και οι κλίμακες από και προς τα λίγο πιο πάνω. Από και μετά ο Υπουργός Οικονομικών εκτιμάται πως έμεσα ήθελε να δώσει και μια απάντηση μετά την στάση του οίκου Moody's και την χθεσινή παρέμβαση της JP Morgan όσον αφορά στην αγορά, και αυτό γιατί έδωσε βαρύτητα και σημασία στα έσοδα που έχει το δημόσιο από την απόλυση των ποστών που διατηρεί στις τράπεζες. Αναφέρθηκε στα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις. Συγκεκριμένα είπε πως η κυβέρνηση αναμένει έσοδα 7,1 δισεκατομμύρια από αποκρατικοποιήσεις που υλοποιήθηκαν ή ολοκληρώνονται, και το συνέκρινε αυτό με τον στόχο για τα έσοδα 5,7 δισεκατομμύρια που είχαν στόχους που είχε τεθεί για το 24 με βάση τον προϋπολογισμό. Θεωρώ πως έμεσα είναι μια απάντηση του Υπουργού Οικονομικών και καλώς το κάνει. Θα πρέπει να υπάρξει ένας χειρισμός γενικότερα των τελευταίων αρνητικών νέων και εξελίξεων. Από εκεί και μετά, αυτό που έχει να κάνει, θα επιμείνω πάντα στο θέμα των άμεσων ξένων επενδύσεων, ΝΑΤΑΣΑ, και στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Εδώ θα θυμίσω πως τόσο η Εθνική όσο και η Eurobank είχαν προειδοποίηση αναφερόμενες στην επιβράδυνση του ρυθμού των άμεσων αυτών επενδύσεων, που αφορούν κατευθείαν στην παραγωγή και δεν είναι χρηματιστηριακό χρήμα, είναι κεφάλαιο που μπαίνει στην παραγωγή, δημιουργεί παραγωγή στη μεταποίηση, στον πρωτογενή, δημιουργεί θέσεις εργασίας, για να το πω πιο κατανοητά. Να πούμε ότι ο στόχος ήταν για το βάση του προπολογισμού ήταν στο 15 και είμαστε αρκετά κάτω από τον πύχη, είναι στο 4% ρυθμός αύξησης, και αναφέρομαι πάντα σε επενδύσεις. Αυτές είναι αριθμίες που προφανώς βλέπει το οικονομικό επιτελείο. Έχει επισέλθει και η πολιτική παράμετρος, αυτό είναι κοινός τόπος πλέον στην αγορά, ότι οι όποιες ανακοινώσεις, αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης γενικότερα έχουν και έναν πολιτικό προσανατολισμό προς αρχές Ιουνίου, και άλλη μόνο αν δεν είχαν.
Βέβαια, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες συμβαίνει αυτό.
Ναι, δεν το περιορίζω στα καθημάς, αλλά θέλω να πω ότι πλέον σε όλη την Ευρώπη το πολιτικό πρόσημο είναι διακριτότατο, και είχαμε και πρόσφατα την περίπτωση και σε μεγάλη κλίμακα όσον αφορά στην ΚΑΠ, στις κινητοποιήσεις να ρωτούν και λοιπά, θέλω να πω.
Ναι, άλλαξε. Αυτό που έλεγα και νωρίτερα, άλλαξε. Χθες το βράδυ έγιναν μεγάλες παραχωρήσεις προς τους Ευρωπαίους αγρότες
εν
ώψη των ευρωεκλογών. Πράγμα που υπό άλλες πιέσεις δεν έχει γίνει. Και αυτό καταλαβαίνουμε πώς όλοι έχουν στο μυαλό τους τις κάλπες του Ιουνίου.
Πολύ δύσκολα. Και να δώσουμε συνέχεια σε κάτι που είχαμε θίξει χθες. Χθες το είχαμε ως επικείμενο αίτημα από την πλευρά της Μαδρίτης, που έχει να κάνει με την αναθεώρηση, ανατιμολόγηση γενικότερα, ένα κομμάτι που αφορά στα καθημάς τον ακατασκευαστικό κλάδο, τα έργα υποδομής και όλα αυτά, γιατί έχουν ξεφύγει τα κόστη, δεν έχουν καμία σχέση με τα κόστη που είχαν προϋπολογιστεί 1, 2, 3 χρόνια πριν, άλλο κόστος υλικών, κατασκευών κτλ. Το καταλαβαίνουμε. Εδώ πλέον υπάρχει αυτό που προλάβαμε να πούμε χθες, συγχρονισμός του Νότου, και η εκτίμηση είναι πως με μπροστάρι την Μαδρίτη θα υπάρξει ένα όφελος και για την Αθήνα και για μας δηλαδή, αλλά και για τη Ρώμη και για την Πορτογαλία εκτιμώ. Mm-hmm. Δηλαδή θα επανατιμολογηθούν από την πλευρά των Βρυξελών και με όριζοντα πάλι τις εκλογές της 6ης Ιουνίου. Αυτά τα κομμάτια χρηματοδότησης έχουν να κάνουν και με δημοσιονομικά, αλλά και με κατασκευές και γενικότερα στο συγκεκριμένο
θέμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στη δεδομένη συγκυρία.
Οτιδήποτε καταφέρνεις και κερδίζεις ως κυβέρνηση, και αναφέρομαι σε Αθήνα, Ρώμη, Μαδρίτη, Λισαβόνα, γενικά, οτιδήποτε καταφέρνουν και κερδίζουν σε σχέση με τις Βρυξέλλες, πηγαίνοντας προς τις αρχές του Ιουνίου, καλό είναι, ταμιεύεται και μπαίνει στο καλά, θα λέγαμε, της κάθε οικονομίας, κάθε χώρας.
Ωραία, Μιχαήλ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ εύχομαι.
Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Ξαναπεί ότι αυτούς τους καιρούς που είναι δύσκολοι, εύκολοι δεν τους λες, πάρα πολλά δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο λένε, ρε παιδί μου, τι μπορούμε να κάνουμε για να κρατήσουμε κάπως την ψυχική μας υγεία, για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, να μην μας παίρνει από σε όλο αυτό που γίνεται. Οπότε πολλοί από αυτούς στρέφονται στους αρχαίους, στους Έλληνες κλασικούς φιλοσόφους και λένε, για να δούμε, μπορούμε να βοηθηθούμε από την σοφία των αρχαίων. Μεταξύ αυτών δεσπόζει βέβαια ο Επίκουρος. Ο Επίκουρος, ο οποίος και τα βιβλία του πολλούνται πάρα πολύ και πάλι, τον τελευταίο καιρό δηλαδή είναι και πάλι πολύ στο προσκήνιο. Υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει μια ομάδα επιστημόνων, θα πω, οι οποίοι λέγονται, έχουν φτιάξει, είναι φίλοι της επικούριας φιλοσοφίας. Υπάρχει ο κήπος των Αθηνών κατά τον κήπο του Επίκουρου και ο κήπος Θεσσαλονίκης. Και ευχαριστώ πάρα πολύ ένα εκ των ξεχωριστών μελών, τον κύριο Χρήστο Γιαπιτζάκη, αναπληρωτή καθηγητή γενετικής στο τμήμα της ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Γεια σας, κύριε Γιαπιτζάκη.
Γεια σας κυρία Μπαστέα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε την εκείνη την Κυριακή στην εκπομπή που είχαμε κάνει τη συζήτηση. Είχε τόσο πολύ ενδιαφέρον, είχαν τόσο πολύ ενδιαφέρον οι ακροατές. Και σκέφτηκα ότι σήμερα που είναι αυτή η Διεθνής ημέρα ευτυχίας σε ένα περιβάλλον που δεν την ευνοεί πάρα πολύ την ευτυχία, μήπως μας βοηθούσατε έτσι ακουμπώντας πάνω στη σκέψη του παππού Επίκουρου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν όλοι μας λένε ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι, αλλά τίποτα γύρω μας δεν το στηρίζει.
Ναι, καταρχάς αυτός ο οποίος είναι κατά της περισσότερης ευτυχίας στον κόσμο σημαίνει ότι είναι υπέρ της περισσότερης δυστυχίας στον κόσμο. Έτσι, είναι παρανοϊκό και μόνο να το σκεφτεί κανείς. Όταν λέμε περισσότερη ευτυχία για περισσότερους ανθρώπους, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ανθρωπιστικό, ό,τι πιο επιστημονικό, ό,τι πιο ιατρικό, ό,τι πιο για το συνάνθρωπό μας είναι σημαντικό. Εδώ να θυμίσω ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η υγεία, ο ορισμός της υγείας, είναι η πλήρη σωματική και ψυχική ευεξία του ανθρώπου. Και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. Που αυτός ο ορισμός της υγείας, η πλήρη σωματική και ψυχική ευεξία, αντιστοιχεί με αυτό που έλεγε ο Επίκουρος ως ευδαιμονία, ως ευτυχία. Δηλαδή την απουσία σωματικού πόνου, την απονία και την απουσία ψυχικής ταραχής, την αταραξία. Δηλαδή αν είμαστε ευδαίμονες, είμαστε και σωματικά και ψυχικά υγιείς. Αν είμαστε σωματικά υγιείς, αλλά είμαστε ταραγμένοι, στρεσαρισμένοι, αγχωμένοι, συνέχεια γκρινιάζουμε, τα βάζουμε με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους, δεν είμαστε υγιείς. Και αργά ή γρήγορα αυτό θα έχει και σωματικές εκδηλώσεις. Με τα λεγόμενα ψυχοσωματικά νοσήματα που περιλαμβάνουν τα αυτοάνοσα, τα καρδιαγγειακά, πολλές φορές και καρκίνος κλπ. Δηλαδή, αν είμαστε καλά, αν είμαστε ευδαίμονες, αν δεν πονάει το σώμα μας και δεν είναι ταραγμένη η ψυχή μας, αφενός απολαμβάνουμε τη ζωή μας που είναι ό,τι καλύτερο και αφετέρου μπορούμε να φτιάξουμε και ένα καλύτερο κόσμο με το να προσφέρουμε αυτή τη χαρά και στους διπλανούς μας. Δεν μπορεί κανένας από εμάς να είναι ευτυχισμένος μόνος του.
Σίγουρα. Οι αρχαίοι μιλούσαν
μόνο μαζί με τους άλλους.
Οι αρχαίοι μιλούσαν για ευδαιμονία, ενώ εμείς μιλάμε για ευτυχία. Δηλαδή εμείς το αφήνουμε και λίγο στην τύχη.
Ναι. Ακριβώς. Η λέξη ευτυχία σημαίνει ουσιαστικά καλοτυχία. Δηλαδή αποτύχει θα είμαι καλά. Ενώ η ευδαιμονία βασίζεται στη σκέψη ότι με τη φρόνησή μου, με την νόησή μου θα επιλέξω όλα εκείνα τα οποία θα με οδηγήσουν σε μια κατάσταση απονίας και αταραξίας. Ευδαιμονίας δηλαδή. Θα είναι συνειδητή απόφαση να ζήσω καλύτερα.
Στηρίζεται και στη φράση του Σοκράτη, σωστά, κατά τον δαίμονα εαυτού, δηλαδή.
Κατά το δαίμονα εαυτού.
Έτσι,
ναι.
Δεν είναι ο δαίμον κάτι κακό, είναι αυτό.
Όχι,
που λέτε, ότι θα στηριχτούμε.
Δαίμον σημαίνει δαίμον, αυτός που γνωρίζει.
Ακριβώς.
Δηλαδή, η ευδαιμονία είναι να γνωρίζουμε, να έχουμε την σωστή γνώση για να ζήσουμε όσο πιο όμορφα μπορούμε τη ζωή μας. Και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ευτυχισμένοι, πιο ευδαίμονες. Με λίγα πράγματα, γιατί η βιολογία μας χρειάζεται πολύ λίγα πράγματα. Λίγο φαγητό να μην πεινάμε, λίγο νερό να μην διψάμε, ένα ρούχο για να μην κρυώνουμε και φίλους. Αυτά χρειαζόμαστε, αυτά έχουν δείξει όλες οι μελέτες που έχουν γίνει από ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνιολόγους κλπ. Ότι ο κάθε άνθρωπος για να είναι ευδαίμων χρειάζεται λίγο φαγητό, λίγο νερό, ένα ρούχο και ασφάλεια βέβαια τη ζωή του, αλλά και φίλους. Δεν μπορεί να ζήσει κάποιος ευτυχισμένος μόνος του.
Έχει ενδιαφέρον ότι η πρόταση για την ημέρα της ευτυχίας έγινε από τον Μπουτάν, μια χώρα που η ευτυχία είναι σκοπός, δηλαδή αναφέρεται σε όλα τα κρατικά έντυπα. Καταρχήν ότι σκοπός μας είναι να είναι οι πολίτες μας ευτυχισμένοι. Αυτό το είδαμε λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σωστά?
Ναι, ακριβώς.
Στο σύνταγμά τους εννοώ, στη διακήρυξη.
Ναι. Ουσιαστικά ο πρώτος που μίλησε για το δικαίωμα της ευτυχίας, της ευδαιμονίας ως σκοπό κάθε έμφρονα ανθρώπου ήταν στην αρχαιότητα ο φιλόσοφος Επίκουρος, όπως και το αναφέρατε. Δηλαδή πριν από 23 αιώνες ο Επίκουρος δίδαξε τη φιλοσοφία του έτσι ώστε κάθε άνθρωπος, πλούσιος ή φτωχός, άντρας ή γυναίκα, ελεύθερος ή δούλος, να μπορεί με φρόνηση και φιλία να είναι δαίμον. Αυτό επηρέασε έναν από τους πατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών την περίοδο του διαφωτισμού, τον Τόμας Τζέφερσον, ο οποίος ήταν ο τρίτος κατά σειρά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος όμως έγραψε τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών το 1776. Και εκεί συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας το δικαίωμα της αναζήτησης της ευδαιμονίας ως ανθρώπινο δικαίωμα. Και ο Τόμας Τζέφερσον ήταν κατά δήλωσή του επικούριος, είχε δηλαδή εμπνευστεί από τον Επίκουρο και γι' αυτό έβαλε αυτό το δικαίωμα στην διακήρυξη ανεξαρτησίας. Τώρα, πολλά χρόνια αργότερα, το 1970, κάποιος Αμερικανός είχε πάει στο Μπουτάν, που είναι μια χώρα των Ιμαλαΐων, η οποία δεν έχει πολύ πλούτο, όμως συζήτησε αυτός ο Αμερικανός, ήταν πρέσβης, με τον εκεί τον μονάρχη του Μπουτάν, ότι θα έπρεπε να κάπως να προοδεύσει και τον Μπουτάν, να έχει περισσότερους δρόμους, περισσότερα αυτοκίνητα κλπ. Και ο άνθρωπος του Μπουτάν είπε, ναι, αλλά γιατί να τα κάνουμε αυτά. Λέει το Αμερικανός, για να είστε περισσότερο ευτυχισμένοι. Και γιατί δεν κάνουμε έναν δίκτυο ευτυχίας, είπε ο μονάρχης του Μπουτάν, και το καθιέρισε από το 1970. Κάθε χρόνο ο κάθε πολίτης του Μπουτάν αναφέρει το ποσοστό ευτυχίας του κλπ. Και έγινε ο ακαθάριστος δείκτης ευδαιμονίας στον Μπουτάν. Mm-hmm. Δεν είναι το Μπουτάν το οποίο το ξεκίνησε. Mm-hmm. Ήταν ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Ευτυχία.
Ναι, αλλά το Μπουτάν το απορρόφησε, το έκανε κομμάτι του.
Ναι, το έκανε κομμάτι του και το στήριξε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε στον ΟΗΕ το 2012. Και έτσι το 2012 ο ΙΕ αποφάσισε ότι η ευτυχία, η ευδαιμονία είναι βασικό σκοπός και βασικό δικαίωμα ανθρώπινο, του κάθε ανθρώπου.
Όμως, ξέρετε, ας πούμε σήμερα η έκθεση που βγαίνει κάθε χρόνο τέτοια μέρα, δείχνει ότι οι νέες γενιές δεν είναι τόσο ευτυχισμένες όσο ήταν οι γονιές. Τώρα, ό,τι και αν εννοούμε ευτυχία, δηλαδή είναι πιο αγχωμένες, ναι. ίσως είναι πιο σωστό αυτό, για το μέλλον από ό,τι ήταν οι γονείς τους ή οι παππούδες τους στην ηλικία τους. Που πάει να πει ότι καθώς προχωράν τα χρόνια, αντί να γινόμαστε όλοι να στρεφόμαστε προς μια καλύτερη ζωή, έχουμε ακόμα μεγαλύτερο άγχος για αυτό που έρχεται.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς δεν παίρνουμε την κατάλληλη παιδεία για να καταλάβουμε τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι. Τι χρειαζόμαστε ως βιολογικά όντα, ως άνθρωποι, για να είμαστε καλά και ευτυχισμένοι και τι δεν χρειαζόμαστε. Τα κανάλια μας βομβαρδίζουν με υποκατάστατα ευτυχίας, δηλαδή μας δείχνουν διάφορες διαφημίσεις ότι μόνο αν αγοράσουμε το τάδε αυτοκίνητο ή το τάδε προϊόν θα είμαστε καλά, ενώ αν δεν το έχουμε θα είμαστε δυστυχισμένοι, που αυτό δεν είναι αλήθεια, και δεν παίρνουμε και την κατάλληλη παιδεία στα σχολεία μας και στα πανεπιστήμια μας. Mm-hmm. Ουσιαστικά η παιδεία που παίρνουμε είναι για να γίνουμε καλοί
καταναλωτές.
Καλοί καταναλωτές. Ναι, ναι. Όχι για να γίνουμε πολίτες, όχι για να γίνουμε ανθρωπιστές, όχι για να συνεργαζόμαστε ο ένας με τον άλλο, αλλά για να ανταγωνιζόμαστε ο ένας τον άλλο, ποιος θα είναι καλύτερος στο αντικείμενό του. Είναι σπουδαίο το να είμαστε καλοί στο αντικείμενό μας, αλλά τα σπουδαιότερα πράγματα που έχει φτιάξει η ανθρωπότητα, που είναι η επιστήμη, η ιατρική, το θέατρο, ο πολιτισμός, βασίζονται σε συνεργασία, δεν βασίζονται σε ανταγωνισμούς τόσο. Υπάρχει η ευγενής άμυλα μεταξύ των ανθρώπων, αλλά μόνο με τη συνεργασία μπορούμε να επιτύχουμε σπουδαία πράγματα. Και αυτό είναι ένα έλλειμμα που υπάρχει και υπάρχει όχι μόνο παγκοσμίως, αλλά υπάρχει και στο δυτικό κόσμο. Δηλαδή δεν έχουμε καταφέρει να γεφυρώσουμε αυτό που λέμε ανθρωπιστικές επιστήμες, που είναι η φιλοσοφία, η ψυχολογία κλπ., με τις θετικές επιστήμες που είναι η βιολογία, η φυσική, η χημεία κλπ. Δηλαδή, για ποιο λόγο να κάνουμε επιστήμη, για ποιο λόγο να κάνουμε ιατρική, για ποιο λόγο να κάνουμε όλα αυτά τα μηχανικά έργα, για ποιο λόγο να έχουμε τεχνολογία. Όλα αυτά είναι μέσα για να είμαστε ευδαίμονες. Mm-hmm. Είναι μέσα για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. Είναι μέσα για να φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία. Και δεν είναι τυχαίο που στις πρώτες θέσεις επί πολλές δεκαετίες την παγκόσμια ευτυχία είναι οι σκανδιναβικές mm-hmm. χώρες με εναλλαγές. Άλλες φορές είναι η Νορβηγία, άλλες φορές είναι η Φιλανδία, όπως φέτος. Mm-hmm. Άλλες φορές είναι η Σουηδία, άλλες φορές η Δανία κλπ. Κλπ. Αλλά πάντα αυτές οι χώρες, γιατί πέρα από το ότι έχουν το δυτικό τρόπο ζωής, έχουν καταφέρει να έχουν κοινωνίες που σέβονται τον άνθρωπο. Που έχουν ανθρωπιστικές αξίες, υπάρχει κοινωνική στήριξη, υπάρχουν και επιχειρήσεις βέβαια που παράγουν πλούτο και όλα αυτά, αλλά πάντα σεβόμενοι τα δημοκρατικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Mm-hmm. Δεν νοείται να έχουμε δυτικό πολιτισμό και να μιλάμε μόνο για οικονομία, να μιλάμε μόνο για ανταγωνισμό και να μιλάμε μόνο για προσωπικό όφελος του καθενός. Το όφελος του καθενός, η ωφέλεια του καθενός πρέπει να συνδέεται με την ωφέλεια του διπλανού του. Δεν νοείται να υπάρχει κοινωνία χωρίς ευτυχισμένα άτομα. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτή είναι και η ανοησία, θα λέγαμε, του νεοφιλελευθερισμού, που ο νεοφιλελευθερισμός, σύμφωνα με το δόγμα Θάτσερ, έλεγε ότι υπάρχει το άτομο και η οικογένειά του, αλλά δεν υπάρχει η κοινωνία. Mm-hmm. Έτσι, μια μεγάλη ανοησία είναι αυτή, η οποία αποδείχθηκε ανοησία και τον καιρό του κορονοϊού, όταν ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον, νεοφιλελεύθερος πρωθυπουργός της mm-hmm. Αγγλίας, όταν νόσησε από κορονοϊό, είπε ευτυχώς που έχουμε
Ακριβώς.
την κοινωνική στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και έτσι μπόρεσα και εγώ και σώθηκα και άλλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή ο εκπρόσωπος του νεοφιλελευθερισμού παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι ναι, χρειάζεται η κοινωνία να στηρίζει τον κάθε άνθρωπο.
Και θέλω να πω ότι και ο Επίκουρος στην εποχή του ζούσε σε μια περίοδο που υπήρχαν πολλοί πόλεμοι, δηλαδή οι παρατηρήσεις του και εκεί που καταστάλαξε η σκέψη του είχαν να κάνουν με τις παρατηρήσεις του στην κοινωνία, που ήταν βέβαια πριν 2.300 χρόνια, αλλά είχε παράλληλα προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Πολύ χειρότερα προβλήματα. Στην εποχή του ο Επίκουρος έζησε πολέμους, δύο φορές πολιορκήθηκε η Αθήνα, υπήρξε λοιμός, πείνα δηλαδή, και καταγράφεται από κάποιες πηγές ότι μοιραζόταν ένα-ένα τα κουκιά με τους μαθητές του για να μπορέσουν να επιζήσουν. Δηλαδή, πολύ δύσκολες εποχές.
Mm-hmm. Και μέσα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους, αυτό που δίδαξε είναι ότι πρέπει να υπάρχει, ότι η ηρεμία είναι βασικό, η παρατήρηση, σωστά?
Ναι, η παρατήρηση με τις αισθήσεις μας κάνει να καταλαβαίνουμε τον κόσμο, αυτό που λέει η σύγχρονη επιστήμη δηλαδή, mm-hmm. και ότι η παρατήρηση με τις αισθήσεις μας γλιτώνει από διάφορες δυσιδαιμονίες, από ανόητες απόψεις και μας δείχνει τι πραγματικά χρειαζόμαστε ως άνθρωποι για να είμαστε ευδαίμονες, για να είμαστε ευτυχισμένοι. Που όπως σας είπα, όπως παρατήρησε πρώτος ο Επίκουρος, είναι λίγο φαγητό, λίγο νερό, mm-hmm. ένα ρούχο και φίλους. Αυτά βασικά χρειαζόμαστε. Κάθε άνθρωπος, και όσο δεν αλλάζει η ανθρώπινη φύση, για πολλούς αιώνες ακόμα, χιλιετίες ίσως, η ίδια φύση του ανθρώπου θα είναι. Mm-hmm. Δηλαδή χρειαζόμαστε λίγα πράγματα να είμαστε δαίμονες και είναι ανοησία να κυνηγάμε ο ένας τον άλλο για να έχουμε περισσότερα σπίτια, περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερα προϊόντα κλπ.
Να και, λοιπόν, που η φιλοσοφία μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει να ζήσουμε λίγο καλύτερα, γιατί όλα αυτά που μας περιγράφεται νομίζω έτσι και ως μια ανάπαυλα μέσα στην ημέρα, έτσι να κάνουμε ένα διάλειμμα για να τα σκεφτούμε, μπορεί να μας βάλει σε μια άλλη στάση, να μας βοηθήσει.
Και αν μου δώσετε και δύο παρακαλώ, λεπτά ακόμα, μόνο. Ναι, δύο λεπτά μόνο, mm-hmm. να πω εδώ ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια όαση πολιτισμού, έτσι, ο δυτικός πολιτισμός γενικότερα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα, είμαστε τυχεροί που είμαστε μέλος της. Mm-hmm. Είναι μια όαση πολιτισμού μέσα στη βαρβαρότητα. τα 55 δικαιώματα που έχει ο χάρτης, 54 δικαιώματα που έχει ο χάρτης των δικαιωμάτων του Ευρωπαίου πολίτη, δεν υπάρχει το δικαίωμα της ευδαιμονίας. Και αυτό το παρατήρησα πριν από μια δεκαετία περίπου. Το είπα σε ένα συνέδριο πανελλήνιο επικούριας φιλοσοφίας και πρότεινα και έγραψα αυτό που λέμε διακήρυξη του δικαιώματος της ευδαιμονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διακήρυξη της Παλίνης, που λέει ακριβώς αυτό, ότι χρειαζόμαστε, όπως λέει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ότι πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος αυτό το δικαίωμα, το χρειαζόμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Έχω ένα λεπτό να διαβάσω 10 σειρές που είναι η διακήρυξη ή όχι?
Παρακαλώ, απλά λίγο γρήγορα μόνο. Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Γράφω λοιπόν στη διακήρυξη. Ένα από τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι η φιλοσοφία. Ο Αριστοτέλης και ο Επίκουρος αντιλήφθηκαν πως ο σκοπός της φιλοσοφίας είναι η ευδαιμονία, καθώς είναι το μόνο αγαθό του ανθρώπου που το επιθυμούν για αυτό το ίδιο. Ο Επίκουρος δίδαξε πως η ευδαιμονία αντιστοιχεί στην απονία του σώματος και την αταραξία της ψυχής και προσεγγίζεται μέσω της παρατήρησης της φύσης, της φρόνησης, της ελεύθερης βούλησης, της αρετής και της φιλίας. Πολλούς αιώνες αργότερα, το 1776, ο συντάκτης της διακήρυξης της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, Τόμας Τζέφερσον, επηρεασμένος από τη διδασκαλία του Επίκουρου, συμπεριέλαβε στα δικαιώματα του ανθρώπου το δικαίωμα της αναζήτησης της ευδαιμονίας. Με απόφαση του 2012, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε ότι η αναζήτηση της ευδαιμονίας είναι βασικό σκοπός και δικαίωμα του ανθρώπου, ορίζοντας την 20η Μαρτίου κάθε έτους ως Παγκόσμια ημέρα ευδαιμονίας. Με δεδομένο ότι το δικαίωμα της αναζήτησης της ευδαιμονίας δεν περιλαμβάνεται στα 54 άρθρα του Χάρτη των Βασικών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2010-C-23-02, ως Ευρωπαίοι πολίτες ζητούμε να καταχυρωθεί αυτό το δικαίωμα της ευδαιμονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον είναι προφανές ότι είναι βασικό φυσικό δικαίωμα του ανθρώπου και η μη αναγνώρισή του σε οποιαδήποτε
για
περιοχή
θα
του
θα
κόσμου
να σας πιέσω, γιατί
στοιχειοθετεί
κλείνει
την παραβίαση αυτού του φυσικού δικαιώματος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχουμε τον χρόνο και άλλη φορά, κύριος Γιαπιτζάκη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριος Χρήστος Γιαπιτζάκης, αναπληρωτής καθηγητής γενετικής και μέλος των φίλων επικούριας φιλοσοφίας. Θα σας αποχαιρετήσουμε έτσι γρήγορα με τον Νίκο Παπάζογλου που γεννήθηκε σας σήμερα.
Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Ζει τα ωραία πράγματα με αίμα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει τον καιρό. Μουσα καρβούνα.